Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz bolajonlar, esingizda bo'lsa, o'tgan eshitirishlarimizning birida sizlar bilan Yoqub haqida suhbatlashgan edik. Yoqub yolg'on gapirib, otasining duosini olgan bo'lsa ham, akasini xafa qilgan bo'lsa ham, Xudo uni tashlab qo'ymadi. Xudovand unga ko'p farzandlar berdi. Bundan tashqari, uning mol qo'ylari juda ko'p edi. Endi Yoqub bir paytlar qo'rqib qochib ketgan otasining uyiga qaytmoqchi edi. Shunday qilib, Yoqub oilasini va butun mol-mulkini hamda xizmatchilarini olib, Xorondan otasi yashaydigan shaharga, Kanonga qarab yo'lga tushdi. Ular juda ko'p yurdilar va akasi Isov yashaydigan yerga yaqinlashganlarida Yoqub qo'rqib ketdi. Chunki Isov bir paytlar Yoqubni o'ldirmoqchi edi. Yoqub o'zidan oldin bir nechta odamlarni akasining oldiga yubordi. Sababi Yoqub akasining nima qilmoqchi ekanligini oldindan bilmoqchi edi. Yoqubning odamlari borib, "Ukangiz Yoqub qaytib kelmoqda. U juda katta boylik bilan kelmoqda" deb aytishdi. Shunda Isov o'zi bilan 400 ga yaqin odamlarni olib, ukasini kutib olish uchun yo'lga tushdi. Albatta, bunday xabarni eshitgan Yoqub juda qo'rqib ketdi. "Akam meni va odamlarini yo'q qilish uchun kelyapti", deb o'yladi. Oldindan jang uchun tayyorlanib turdi. Yoqub Xudoga ibodat qildi. "Xudovand, sen meni juda badavlat qilding. Uyimdan chiqib ketganimda menda hech narsa yo'q edi. Sen meni barakali qilding. Endi akamdan meni qutqar", deb iltijo qildi. Shu kuni kechqurun Yoqubning kallasiga bir ajoyib fikr keldi. U o'zidan oldin akasi uchun atab ajoyib sovg'alar jo'natishni rejalashtirib qo'ydi. Ertalab esa juda katta mollar to'dasini akasi uchun jo'natib yubordi. O'zi esa oilasini olib daryodan kechib o'tdi. Butun oilasini daryoning u qirg'og'ida qoldirib, o'zi daryoning boshqa tomoniga qolgan narsalari uchun qaytib o'tdi. Yoqub shu kecha o'sha joyda uxlab qoldi. Kechasi esa Xudovand odam qiyofasida Yoqubning yoniga kelib, u bilan kurashdi. Ular kurashayotgan paytda Xudovand uning soniga urdi va shu kundan boshlab Yoqub cho'loqlanib yuradigan bo'ldi. Erta tongda esa Xudovand aytdi: "Bo'ldi endi, meni qo'yib yubor." Shunda Yoqub: "Yo'q, meni duo qilsang, keyin qo'yib yuboraman", dedi. Xudovand: "Isming nima?" deb so'radi. Yoqub deb javob berdi: "Sen insonlar bilan va men bilan kurashib g'olib bo'lding. Bundan keyin seni isming Yoqub emas, Isroil bo'ladi", deb aytdi Xudovand. Shundan keyin Isroil akasi Isov bilan ko'rishdi. Akasi Isov ularni ko'zda yosh bilan xursand bo'lib kutib oldi. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.